ตอนนี้ได้เรียนปรมัตถธรรม4ไปในด้านสังขารครบแล้วแต่ว่าครบแบบย่อๆนะครับแบบรวดเร็วเป็นพื้นฐานคือจิต89หรือว่า121เจตสิก52รูป28พอเรียนแล้วก็จะเห็นชัดว่ามีแต่จิตเจตสิกรูปวนเวียนอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนเลยก็ไม่รู้จะเกิดมาทำไมเนาะนะก็พอเข้าใจชัดอย่างนี้ก็ต้องนิพพานนั่นแหละนะฉะนั้นจึงมีให้เรียนอีกอันนึงคือนิพพานเป็นปรมัตถธรรมอย่างที่4ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นที่สุดเป็นจุดหมายปลายทางของชาวพุทธเราทุกคนนะครับอันนี้นะเมื่อกี้ก็ได้เรียนรูป28ไปแล้วนะเป็นปรมัตถธรรมส่วนที่เป็นสังขารหมวดที่3นะครับต่อไปก็จะเรียนนิพพานปรมัตถ์นะครับปรมัตถธรรมอันที่4นะนิพพานปรมัตถ์นะครับเรื่องของนิพพานก็ได้พูดเกริ่นย่อๆไปบ้างแล้วในตอนแรกๆก็เป็นธรรมะที่มีอยู่จริงอันหนึ่งแต่ไม่ใช่สังขารนะเป็นสภาวะอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เช่นกันในพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างเวลาฟังเรื่องนิพพานหรือว่าอ่านพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับนิพพานบางทีก็อ่านไปก็ดูเหมือนงงบางทีก็ดูเหมือนวกวนอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่นะที่วกวนนี้ไม่ใช่พระองค์ตรัสวกวนแต่พวกเรานี้วกวนซะเองเพราะวนอยู่ในโลกจนชินแล้วพอไปเจอเรื่องตรงๆก็เลยวนเลยอย่างนี้นะพระองค์ก็ตรัสตามที่มันเป็นนั่นแหละนิพพานมันเป็นอย่างนั้นพระองค์รู้แจ้งแล้วก็ตรัสอย่างที่มันเป็นแต่พวกเราไม่รู้จักก็เลยวนอยู่นะทำตรงนี้ไม่เคยเห็นอย่างนี้นะครับนี้เรื่องของนิพพานปรมัตถ์ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงอันหนึ่งนะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่จริงตามแบบปรมัตถธรรมแยกออกมาเป็น4จิตเจตสิกรูปนิพพานนะครับเพื่อเห็นสภาวะทั้งหลายล้วนเป็นแต่ธรรมะไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีนะมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณมีจิตมีเจตสิกมีรูปและมีนิพพานด้วยนะครับที่ว่าไม่มีอะไรนี่ก็มีนะมีปรมัตถ์นี่เองนะครับไม่มีสัตว์บุคคลมีตัวตนเราเขาอย่างนี้นะครับสำหรับนิพพานปรมัตถ์ถ้ากล่าวบาลีตามแบบคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะแล้วก็จะมีบาลีอย่างที่ผมพิมพ์เอาไว้นี้นะครับนี่เป็นภาษาบาลีที่มาจากคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะเมื่อกล่าวถึงนิพพานนะท่านกล่าวว่านิพพานังปนะโลกุตระสังขาตังจตุมัคคยาเนนะสัจฉิกาตพังนิพพานเป็นโลกุตระธรรมอันพึงกระทำให้แจ้งด้วยมัคสีด้วยจตุมัคคยานญาณในมัคสีนะครับนะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะของนิพพานตามแบบที่ท่านขยายเอาไว้ในคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะและกล่าวต่อไปว่ามัคคะพลานะมารมณะภูตังวานะสังขาตายะตัณหายะนิขันตัตตานิพพานันติภวุจติอารมณ์สภาวะที่เป็นอารมณ์ของมรรคและผลท่านเรียกว่านิพพานเพราะว่าเป็นสภาวะที่ออกจากตัณหาซึ่งเป็นเครื่องร้อยรัดนะครับนิพพานเนี่ยเป็นอารมณ์ของมรรคและผลไม่ใช่อารมณ์ของจิตอย่างพวกเรานี่ถ้าจิตแบบธรรมดาที่เป็นโลกิยะจิตนี่ก็จะมีอารมณ์ทั่วๆไปนะแต่ถ้านิพพานนี้จะเป็นอารมณ์ของมรรคและผลอารมณ์ของโลกุตระจิตซึ่งมีอยู่8มรรคจิต4ผลจิต4อย่างที่ได้เรียนมาแล้วนะครับจิตจะต้องมีอารมณ์เพียงแต่ว่าจะมีอารมณ์เป็นอะไรเท่านั้นเองทีนี้นิพพานนี้เป็นอารมณ์ของมรรคและผลของ มรรคจิต4ผลจิต4ทีนี้ที่ได้ชื่อว่านิพพานเพราะว่าเป็นสภาวะที่ออกจากตัณหาที่เรียกว่าวานะคือเครื่องร้อยรัดอย่างนี้นะครับตะเอตังสภาวะโตเอกวิธัมปิและนิพพานนั้นโดยสภาวะมีอย่างเดียวนิพพานโดยตัวสภาวะมีอย่างเดียวหนึ่งเดียวนะครับนิพพานนั้นมีอย่างเดียวโดยสภาวะสอุปาทิเสสะนิพพานธาตุอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุเจติทุวิทังโหติกรณะปริยาเยนะแต่ว่านิพพานมีสองอย่างโดยการจำแนกตามเหตุที่ทำให้ถึงนิพพานหรือว่าจำแนกตามตัวผู้ที่เห็นนิพพานตามเหตุจำแนกตามเหตุมีสองอย่างคือสัพปาทิเสสนิพพานธาตุกับอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอันนี้จำแนกโดยกรณะปริยาเยนะคือโดยลักษณะแห่งเหตุคือผู้ที่ไปถึงนิพพานนะนิพพานนั้นเป็นสิ่งมีอยู่แล้วทีนี้ทางการไปถึงเนี่ยเป็นเหตุทำให้ถึงไม่ใช่เหตุให้เกิดทีนี้ผู้ที่ถึงนิพพานเนี่ยมีสองแบบคือถึงในแบบที่ยังมีขันอยู่ก็มีกับไม่มีขันอยู่ก็มีนะอันนี้แต่ว่านิพพานนี่เป็นอันเดียวนั่นเองเป็นอันเดียวแต่ว่ามีชื่อสองอย่างโดยอาศัยเหตุหรือผู้ที่ถึงนิพพานผู้ที่เข้าถึงนิพพานนั้นนะครับอันนี้เป็นสอุปาทิเสสนิพพานธาตุกับอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตถาสุญญตังอนิมิตตังอัปปนิหิตังเจติติวิทังโหติอาการะเอเทนะแล้วก็นิพพานนั้นมีสามอย่างโดยความแตกต่างแห่งอาการคือลักษณะหรืออาการของผู้ที่เห็นนิพพานมีอาการต่างกันอย่างไรแต่ว่านิพพานก็อันเดียวกันนี่แหละแต่ผู้ที่เห็นนิพพานมีอาการต่างกันรู้สึกต่างกันนะอันนี้พูดถึงความรู้สึกของผู้เข้าถึงนะบางคนเห็นนิพพานเป็นแบบสุญญตาก็มีเรียกว่าสุญญตานิพพานสุญญตาวิโมกบางคนก็เป็นอนิมิตตาอนิมิตตานิพพานอนิมิตตาวิโมกบางท่านก็เป็นอัปปนิหิตะอันนี้กล่าวถึงความรู้สึกของผู้ที่เข้าไปเห็นนิพพานแต่นิพพานก็สิ่งเดียวแต่คนเห็นคนถึงเนี่ยรู้สึกไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่าโดยความต่างแห่งอาการตัวสภาวะเป็นอันหนึ่งตัวอาการเป็นอันหนึ่งตัวสภาวะอันเดียวแต่อาการเมื่อเข้าไปถึงเข้าไปเห็นเนี่ยมีอาการต่างกันอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ปฏิบัติมาแนวไหนนะเมื่อปฏิบัติแล้วก็เมื่อเห็นนิพพานก็จะมีอาการหรือความรู้สึกต่างกันนะจนพระเถระต่างๆเวลาท่านถึงนิพพานเหมือนกันนะนิพพานอันเดียวถึงเหมือนกันเลยแต่เวลากล่าวคาถาเนี่ยบางทีพูดอุปมาไปคนละอย่างสองอย่างนะอันนี้ก็ความรู้สึกของท่านเนี่ยเนื่องจากท่านปฏิบัติมาแนวทางต่างกันบ้างอะไรกันบ้างท่านเห็นสิ่งเดียวกันแต่อาการของท่านนี่ต่างกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับจึงมีสามอย่างโดยความแตกต่างกันแห่งอาการเพราะว่าเวลาปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงนิพพานนี้ปกติก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ในสังขารนะพอเห็นไตรลักษณ์ในสังขารปฏิบัติมาบางท่านเน้นอนัตตาเห็นอนัตตาของสังขารเมื่อถึงนิพพานก็มีอาการในแง่รู้สึกว่าโอ้มันสุญญตาอย่างนี้นะสุญญตาบางท่านก็แบบอนิมิตตาคือเจริญเน้นมาในแง่อนิจจังเห็นความไม่แน่นอนไม่เที่ยงของสังขารไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรที่มันจะอยู่นานพอวางสังขารแล้วเห็นนิพพานก็มีอาการอย่างนี้ว่าโอ้อนิมิตตาอย่างนี้นะครับบางท่านก็เจริญมาในทางทุกข์คือเห็นทุกข์เอาทุกข์นำหน้ามาเห็นทุกข์ของสังขารนะทีนี้พอเวลาถึงนิพพานก็มีอาการต่างกันไปทำตรงนี้นะครับมาที่จุดเน้นของแต่ละท่านทำตรงนี้นิพพานจึงมีชื่อ3อย่างโดยอาการที่ต่างกันฉะนั้นผู้ไปถึงนิพพานเนี่ยเดี๋ยวเวลาท่านไปถึงนิพพานเนี่ยท่านสมมุติท่านไปถึงนะทีนี้เวลาถึงแล้ว2องค์นี่ถึงนิพพานอันเดียวกันนะนิพพานก็เหมือนกันนี่เองแต่เวลาพูดนี่บางทีพูดไม่เหมือนกันนะฉะนั้นท่านจึงไม่ต้องงงว่าทำไม พูดอันเดียวกันทำไมพูดไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ตลอดนี้นะครับแล้วก็เวลาปฏิบัติที่บอกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสังขารแต่ละคนก็เน้นไม่เหมือนกันแต่ละท่านเน้นไม่เหมือนกันนะอย่างนี้นะครับนี่อันนี้เป็นชื่อหรือว่าคำอธิบายของนิพพานตามแบบคำพีอภิธรรมมัทธสัพพะนะครับฉะนั้นถ้าพูดแบบสรุปเอาจากบาลีนี้มาสรุปก็สรุปได้ว่าอย่างนี้นิพพานมีหนึ่งโดยแบบลักษณะหรือตัวสภาวะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นมีหนึ่งเดียวนะหรือนิพพานมีสองอันนี้ไม่ใช่สองจริงๆแต่เป็นสองโดยเหตุก็คือตัวผู้ที่เดินทางไปถึงนิพพานเนื่องจากนิพพานเป็นสิ่งมีอยู่แล้วมรรคเนี่ยเป็นเหตุให้ถึงนิพพานผู้ที่เดินไปตามมรรคจนถึงนิพพานเนี่ยต่างกันนะถึงตอนหนึ่งตอนที่ยังมีขันอยู่อีกตอนหนึ่งไม่มีขันอยู่ก็ได้ชื่อต่างกันไปนะเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานอย่างหนึ่งกับอนุปาทิเสสนิพพานอย่างหนึ่งแล้วก็มีสามคือสุญญตานิพพานอนิมิตตานิพพานอัปปนิหิตานิพพานอันนี้โดยความต่างของอาการคือสภาพจิตของผู้ที่เข้าถึงนิพพานนั้นคือถึงนิพพานแล้วมีความรู้สึกอย่างไรโอ้นิพพานเป็นสุญญตาแท้น้อแหมอันนี้องค์หนึ่งว่าอย่างนี้อีกองค์หนึ่งว่าอนิมิตตะอีกองค์หนึ่งว่าอัปปนิหิตะแหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำนองนี้ก็ได้ชื่อนิพพานต่างๆกันไปอันนี้ในคัมภีร์นี้นะครับในคัมภีร์ปรมัตถธรรมคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะแต่ถ้าในคัมภีร์อื่นๆก็แจกแจงนิพพานได้หลายชื่อมากกว่านี้อย่างถ้าเป็นคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคแยกนิพพานเป็น5แยกเป็นตัดทางคะนิพพานวิขังพนนิพพานสมุจเฉทนิพพานปฏิปัฏสัทธินิพพานนิสสรณนิพพานอย่างนี้นะบางท่านอาจจะเคยเรียนมาแล้วแต่ว่าเราเรียนพื้นฐานคือเราเรียนตามคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะนะเรียนเป็นพื้นไว้ก่อนฉะนั้นก็ให้ทราบแค่ว่านิพพานมีหนึ่งเดียวเป็นจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นปรมัตถ์ไม่ใช่ไม่มีจริงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปอ่านพระสูตรเนี่ยบางทีชื่อนิพพานอาจจะใช้ชื่อนั้นบ้างชื่อนี้บ้างเดี๋ยวอาจจะไปตีความตรงข้ามได้อะไรได้ฉะนั้นต้องรู้ก่อนว่านิพพานเป็นสิ่งมีจริงเป็นสภาวะที่ทำให้แจ้งได้เป็นอารมณ์ของมรรคผลนะถ้ายังไม่มีมรรคผลก็แน่นอนนะยังไม่เห็นก็คงจะเห็นแต่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าถ้ามรรคจิตผลจิตเกิดขึ้นก็มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้นะครับอันนี้ตามคำพีนี้นะครับทีนี้ถ้าว่าตามพระสูตรบ้างจะยกมาสักสูตรสองสูตรนะเพื่อให้เข้าใจนิพพานได้ชัดขึ้นนะเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นแต่บางทีอาจจะงงหนักขึ้นก็ได้นะฉะนั้นนิพพานนี้ไม่มีคำอธิบายมากหรอกก็แค่ให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งมีอยู่จริงเท่านั้นแหละนะเป็นสิ่งมีอยู่จริงเป็นสภาวะเดียวมีอันเดียวเท่านั้นถ้ามีชื่อหลายชื่อก็ให้เข้าใจว่าต้องมีอันเดียวเพียงแต่อาจจะตั้งชื่อโดยแง่ว่าผู้เข้าถึงต่างกันความรู้สึกของผู้เห็นต่างกันหรืออะไรก็ว่าไปนะครับนี่พระสูตรนี้ก็มีผู้อ้างบ่อยนะครับทีนี้ท่านทั้งหลายเรียนปรมัตถ์แล้วก็จะได้อธิบายให้ตรงตามแบบปรมัตถ์นะส่วนคนอธิบายแบบอื่นก็เรื่องของคนนั้นไปแต่แบบปรมัตถ์นี้ก็ต้องอธิบายในแบบที่มีองค์ธรรมรองรับอยู่นะครับในขุททกนิกายอุทานปฐมนิพพานปฏิสังยุตตสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตถิภิกขเวตถายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นมีอยู่เดี๋ยวสมัยในโอกาสต่อไปเราจะเรียนเรื่องอายตนะคือเอาปรมัตถ์มาประมวลลงเป็นแบบอายตนะก็จะรู้จักว่านิพพานเนี่ยเป็นอายตนะไหนนิพพานนี้เป็นธรรมายตนะนะที่เราเรียนนี้มีอายตนะ12นะครับนิพพานนี้เป็นสิ่งที่เป็นจัดลงธรรมายตนะและอายตนะอันนี้มีอยู่จริงมีอยู่ก็ ปรมัตถธรรมนั่นแหละนิพพานมีจริงนะพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าอายตนะนี้มีอยู่จริงอายตนะนั้นมีอยู่จริงนะครับยัตถะเนวะปฐวีและปฐวีคือดินก็ไม่มีในอายตนะนั้นไม่มีในอายตนะใดก็อายตนะนั้นแหละก็หมายความว่านิพพานนั้นไม่มีดินคือไม่ใช่ปฐวีเพราะปฐวีนั้นเป็นอะไรครับเป็นรูปนิพพานไม่ใช่รูปนะอาโปในอายตนะนั้นไม่มีอาโปไม่มีน้ำก็น้ำก็เป็นรูปเช่นกันนะเตโชนะวาโยเพราะพวกนี้ล้วนเป็นรูปพูดภาษาเราก็ว่านิพพานไม่ใช่รูปคนละอย่างกับรูปกันแต่เป็นสิ่งมีนะแต่ไม่ใช่รูปนะทีนี้พระองค์ก็ตรัสในทํานองที่ให้เห็นชัดก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ดินน้ำไฟลมนะอากาสานัญจายตนะไม่มีอากาสานัญจายตนะนะคืออากาสานัญจายตนะก็เป็นจิตเป็นอรูปาวจรจิตไม่ใช่จิตนะอันนี้เราเรียนมาทุกคำแล้วเนี่ยสบายแล้วตอนนี้ตีความได้หมดมาอ๋อเนี่ยอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้นะครับนะวิญญาณัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะนะอากินจัญญายตนะไม่ใช่อากินจัญญายตนะนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะหรือไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือไม่มีด้านจิตนะครับนี่เป็นอรูปนะอรูปาวจรจิตนะไม่ใช่รูปไม่ใช่ธาตุ4ดินน้ำไฟลมไม่มีธาตุ4ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่จิตก็ต้องแยกกันจิตก็อันหนึ่งเจตสิกก็อันหนึ่งรูปก็อันหนึ่งนิพพานก็อันหนึ่งคนละอันกันคนละชนิดกันคนละอย่างกันแต่ก็มีอยู่จริงๆนะครับนายังโลโกนะปรโลโกนิพพานนี้โลกนี้ไม่ใช่โลกนี้นะโลโกโลกนี้ไม่ใช่ก็คือภาษาไทยก็ต้องอะไรกันก็แปลต้องไม่ใช่ก่อนภาษาบาลีกับภาษาไทยคนละแบบกันโลกนี้หาไม่ได้นะของทางไทยก็ไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่อันนี้นะนะปรโลโกโลกอื่นก็ไม่ใช่โลกอื่นโลกนี้ก็คือความเป็นมนุษย์เรานี้เพราะความเป็นมนุษย์เรานี้ก็มีจิตเจตสิกรูปความเป็นสัตว์อื่นเช่นเป็นเทวดาเป็นพรหมนี่ก็เป็นจิตเจตสิกรูปเป็นขันธ์5เช่นกันนะนะอุโภจันทิมะสุริยาไม่ใช่พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองไม่มีพระจันทร์พระอาทิตย์นะครับไม่มีพระจันทร์พระอาทิตย์นะตัตราปาหังภิกขเวเนวะอาคติงวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในนิพพานนั้นเราไม่กล่าวว่ามีการมาอาคติวทามิคือไม่กล่าวเนวะวทามิไม่กล่าวว่ามีการมาการมานักติงไม่กล่าวว่ามีการไปไม่กล่าวการมาการไปไม่กล่าวไปมามาเพราะว่าถ้าจะไปมามาได้มันต้องมีเกี่ยวกับสถานที่ถ้ามีสถานที่มีระยะทางสูงต่ำดำขาวก็ต้องเป็นรูปต้องมีการเกิดการดับก็เป็นทั้งรูปทั้งนามแต่ว่านิพพานไม่ใช่อย่างนี้นะไม่มีเรื่องสูงต่ำดำขาวไม่มีจะเกิดที่โน่นที่นี่ไม่มีนะณจิตติงไม่มีการดำรงอยู่ในแบบตั้งอยู่แบบพวกเรานั่งอยู่นี่ณจุดติงไม่มีจุดติณอุปปัตติงไม่มีอุปปตินะไม่มีตายแล้วก็ไม่มีเกิดแบบคนตายคนเกิดไม่มีอัปปติถังไม่มีการที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วดำรงอยู่อัปปวัตตังไม่มีการเป็นไป อนารมณังอะราอนารมณะเมวตังและนิพพานนั้นไม่รู้อารมณ์นิพพานไม่รู้อารมณ์เหมือนรูปเลยรูปก็เป็นอนารมณังคือไม่รู้อารมณ์เพราะตัวที่รู้อารมณ์คือจิตกับเจตสิกส่วนรูปกับนิพพานนั้นเป็นอนารมณังคือไม่รู้อารมณ์แต่ว่านิพพานก็ไม่ใช่รูปนะอย่างนี้นะครับเพราะรูปมีเรื่องมาเรื่องไปเรื่องสูงต่ำดำขาวมีนั่นมีนี่มีเกิดมีดับนะครับเอเสวันโตทุกขสังนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็นิพพานนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์เพราะทุกข์คือรูปนามอย่างนี้นะครับอันนี้นี่พระพุทธพจน์นี้อ่านแล้วเข้าใจดีไหมครับถ้าแบบอ่านตอนไม่รู้เรื่องก็ดูเหมือนเป็นปรัชญาอย่างไรก็ไม่รู้ก็วนอยู่บนฟ้านะแต่ถ้าเรียนปรมัตถ์แล้วก็พระองค์ก็ตรัสความจริงอันหนึ่งที่มีอยู่จริงพระองค์เห็นจริงก็ตรัสตามจริงว่านี่ทีนี้ในเมื่อตรัสเพื่อสอนแก่คนอื่นก็ตรัสว่านี่มันไม่ใช่ดินนะไม่ใช่น้ำไฟลมนะเพราะอันนี้มันเป็นรูปไม่ใช่อากาศานัญจายตนะนะเพราะอันนี้มันเป็นจิตคือแยกแยะให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองนะครับเหมือนที่ภาษาปรมัตถ์เขาก็ออกแจกเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานนิพพานก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อย่างนี้เท่านั้นนะนะแต่ว่าอันนี้มีอยู่จริงนะนิพพานนั้นมีอยู่จริงอย่างนี้นะครับและนี่เป็นที่สุดแห่งทุกข์นะทำตรงนี้อันนี้ท่านก็ท่องไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อไปได้นะอันนี้ก็อาศัยวิชาปรมัตถ์ที่เรียนมาแล้วเป็นพื้นฐานก็จะอธิบายแต่ละคำได้ชัดขึ้นนะจะได้ไม่ไปบางทีคำแปลเช่นอายตนะแปลว่าแดนก็ได้ทีนี้แดนอะไรบางคนงงเลยนะแต่ที่จริงอายตนะที่แปลว่าแดนแดนนี้หมายถึงว่าการเชื่อมต่ออารมณ์เป็นแดนแห่งการรับรู้ทำให้เกิดจิตและเจตสิกฉะนั้นนิพพานนี้จึงเป็นอายตนะได้เพราะว่าเป็นอารมณ์ของจิตแต่จิตนั้นคือมรรคจิตและผลจิตอย่างนี้นะจึงเป็นอายตนะในอายตนะในทำนองนี้นะอย่างนี้นะครับอันนี้พระสูตรนี้ก็มีคนอ้างอยู่เรื่อยนะท่านทั้งหลายก็คงจะพบอยู่บ่อยๆก็ฟังไว้แล้วก็จะได้เอาวิชาที่มีอยู่เนี่ยไปขยายได้อ่านอรรถกถาเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมก็อาศัยหลักพื้นฐานเนี่ยไปช่วยนะครับต่อไปเพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นต้องรู้ลักษณะของนิพพานสักหน่อยหนึ่งลักษณะของนิพพานนิพพานนั้นเป็นอสังขตะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งก็จะมีอสังขตะลักษณะอยู่3ประการดังที่พระองค์ตรัสเอาไว้ในอังคุตตรนิกายติกะนิบาตอสังขตะลักขณะสูตรพระองค์ตรัสว่าตีนิมานิภิกขเวอสังขตัสสะอสังขตะลักขณานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสังขตะลักษณะของอสังขตะธรรม3ประการเหล่านี้นิพพานนั้นมีลักษณะสิ่งไหนที่มีจริงมันจะมีลักษณะของมันก็เหมือนเช่นธาตุดินอย่างนี้มีจริงก็จะมีลักษณะของมันดินมีลักษณะแข็งที่เราเรียกว่าแข็งอ่อนน่ะมีลักษณะของมันนะอย่างนี้นะครับน้ำก็มีลักษณะของมันนิพพานก็มีลักษณะเช่นกันนะมีเป็นอสังขตลักษณะกตมานิตีนี้3ประการอะไรบ้างนะอุปาโดปัญญายติอันที่หนึ่งความเกิดไม่ปรากฏนิพพานเนี่ยมีอยู่จริงมีสภาวะนะแต่ความเกิดไม่ปรากฏสองนะวโยปัญญายติความเสื่อมไม่ปรากฏมีจริงนะแต่ความเสื่อมไม่ปรากฏสามนะจิตัสสะอัญญขันตังปัญญายติเมื่อดำรงอยู่ความเป็นอย่างอื่นไม่ปรากฏฉะนั้นนิพพานดำรงอยู่อย่างเดียวเมื่อดำรงอยู่เมื่อตั้งอยู่ความเป็นอย่างอื่นไม่ปรากฏนะแต่พวกเรานี้ก็ตั้งขึ้นได้เหมือนกันนะ แต่ตั้งขึ้นตามเหตุตามปัจจัยพอเวลาตั้งขึ้นความเสื่อมปรากฏแต่นิพพานเนี่ยมีอยู่จริงด้วยนะเป็นสิ่งที่ดำรงอย่างนั้นแหละความเป็นอย่างอื่นไม่ปรากฏอย่างนี้นะครับอิมานิโผภิกขเวตีนิอสังคตัสสังอสังคตลักขณานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นอสังคตลักษณะของอสังคตธรรม3ประการนะครับอันนี้ก็ลักษณะของนิพพานนะครับลักษณะเป็นแบบอสังคตลักษณะนะนาอุปาโดปัญญายติความเกิดไม่ปรากฏนาวโยปัญญายติความเสื่อมไม่ปรากฏนาทิตัสสะอัญญะถัดตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ความเป็นอย่างอื่นไม่ปรากฏเป็นอย่างนั้นเสมอนะทำตรงนี้นะครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจอสังคตลักษณะได้ดีก็ต้องเทียบกับสังคตลักษณะนี้พูดแบบเทียบเฉยๆนะครับเรามีเทียบมีตัวเทียบเอาสูตรหนึ่งมาเทียบสังคตลักษณะนี้ง่ายหน่อยนะตีนิมานิภิกขเวสังคตัสสะสังคตลักขณานี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังคตลักษณะของสังคตธรรม3ประการเหล่านี้ลักษณะของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีสังคตลักษณะอยู่3ประการเหล่านี้กตมานิตินิ3ประการอะไรบ้างคืออุปาโดปัญญายติความเกิดปรากฏวโยปัญญายติความเสื่อมปรากฏทิตัสสะอัญญะถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ความเป็นอย่างอื่นปรากฏอิมานิโขภิกขเวตีนิสังคตัสสะสังคตลักขณานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังคตลักษณะของสังคตธรรม3ประการเหล่านี้แหละนะครับอย่างนี้นะพอเทียบกันไหวไหมครับอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจอันหนึ่งก็เทียบกับอีกอันหนึ่งไปเรื่อยนะอย่างนี้นะครับทีนี้การกล่าวถึงนิพพานก็เป็นการที่จะกล่าวค่อนข้างยากเพราะมีลักษณะเดียวแล้วก็ทีนี้ทางพวกเราทั้งหลายนี่เขาเรียกอะไรนะยังไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นก็ทีนี้ก็พูดไปแต่ให้ทราบว่ามีก็แล้วกันนะทีนี้ถ้าเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ง่ายท่านบอกว่าเอาละที่จะเห็นนิพพานได้จะถึงความพ้นทุกข์อันเนี้ยก็คืออริยมรรคมีองค์8ไปฝึกมาให้เกิดมรรคจิตขึ้นมาก็เห็นแล้วอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็พอทำตามได้เลยส่วนทางเรานี่คล้ายๆมาเรียนก่อนเลยยังไม่ได้ทำแต่ทำมาเรียนก่อนอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะมาเรียนก่อนฉะนั้นวิชาทางปรมัตถ์นี้ก็เน้นในทางปัญญานะครับส่วนผู้เรียนนี่อาจจะยังมึนตึ๊บอยู่เลยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าหลักจริงๆเนี่ยเป็นเน้นทางปัญญานะครับนี่นิพพานทีนี้เพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมขึ้นก็ยกมาอีกสักหน่อยนี่เป็นคาถาคาถานี้พระคุณเจ้าก็นิยมยกอยู่แล้วนะครับนิยมอ้างอิงกันทีนี้เวลาที่อ้างขึ้นมาในแบบทางเราที่จะอธิบายด้วยปรมัตถธรรมเมื่อมีคำใดคำหนึ่งขึ้นมาเราก็ยกปรมัตถธรรมขึ้นมาว่าอ๋อนี่องค์ธรรมหรือสภาวะคืออะไรอะไรนะอันนี้คาถานี้คงจะคุ้นกันอยู่บางองค์บางท่านก็จะยกมาเฉพาะบาทสุดท้ายนิพพานังปรมังสุขังเนี่ยยกกันเรื่อยทีเดียวนะนะครับแต่เต็มๆก็ว่าชิคัจฉาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งคืออะไรนี่ภาษาไทยเรานี่อย่างปรมัตถ์นี่นิยมแล้วว่าอย่างยิ่งอย่างเลิศอย่างประเสริฐความหิวเป็นโรคอย่างประเสริฐอย่างนั้นหรือยังไงแล้วแต่หรือว่าจะบอกว่าเป็นบรมโลกหรือทับศัพท์ไปเลยหรือยังไงนะคำว่าปรมัตถ์คือ มันเป็นโรคที่รักษาไม่หายมันเป็นโรคอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเป็นโรคที่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนนะเป็นโรคอย่างลึกซึ้งอะไรประมาณนั้นแล้วแต่เราจะว่านะความหิวเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นโรคแน่นอนลึกซึ้งลึกจนมองไม่เห็นนะบางคนนะกินอร่อยน้ำลายยืดอยู่นั่นนะลึกซึ้งบ้างไหมครับเนี่ยมันยันยิ่งจริงๆนะเหมือนอริยสัจเนี่ยลึกซึ้งยิ่งเห็นได้ยากเลยนะทุกเห็นได้ยากเลยนะจำลองนี้นะมันระดับเลยจำลองนี้นะครับนี่ความหิวก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายที่ลึกซึ้งที่เห็นได้ยากแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ว่าตาคนนี่อาจจะไม่เห็นนะครับอย่างนี้สังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขารก็คือจิตเจตสิกรูปที่เราทั้งหลายเรียนมาหรืออาจจะแจกเป็นแง่มุมอื่นเป็นขันธ์ห้าก็ได้เป็นทุกข์ที่ไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นสุขไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรต่อมีอะไรอย่างอื่นเป็นทุกข์อย่างยิ่งเลยเป็นทุกข์อย่างแน่นอนตายตัวและเป็นทุกข์ที่คนยากจะเห็นอะไรประมาณนั้นเรียกว่าปรมัตถ์เป็นบรมทุกข์อย่างนี้นะอย่างนี้นะครับสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นทุกข์อย่างแน่นอนตายตัวอย่างนั้นแหละนะเป็นทุกข์อย่างลึกซึ้งทำตรงนี้นะครับสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นปรมัตถ์ทุกข์เอตังยตวายถาภูตังบุคคลรู้จักสิ่งนั้นตามความเป็นจริงรู้จักสังขารตามความเป็นจริงก็จะถึงนิพพานได้ฉะนั้นเวลาปฏิบัติวิปัสสนาจริงๆก็คือโดยแท้จริงอารมณ์ของวิปัสสนานี้ไม่ใช่นิพพานแต่นิพพานนี้เป็นเหมือนเป้าหมายสำหรับวิปัสสนาเรามาปฏิบัติเนี่ยทีนี้เพื่อให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารเพื่อรู้จักสังขารตามที่มันเป็นพอรู้จักตามที่มันเป็นก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็จะได้อย่างนี้ไปทางนิพพานต่อไปเอตังยตวายถาภูตังภิกษุหรือผู้ปฏิบัติพระโยคาวจรเจ้ารู้จักสิ่งนั้นตามความเป็นจริงคือรู้จักว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งรู้จักว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งอย่างนั้นแล้วนิพพานังปรมังสุขังก็จะเข้าใจข้อนี้ต่อมาว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขบรมสุขคืออย่างไรโอ้ย่อมไม่ใช่สุขในแบบเวทนาไม่ใช่สุขแบบที่เคยเห็นนะเป็นสุขอย่างลึกซึ้งที่สุดเป็นสุขที่ไม่อาจจะกลายกลับเปลี่ยนเป็นทุกข์อะไรหมดแล้วแต่ทำตรงนี้นะครับอันนี้คาถานี้ก็รู้สึกเราจะใช้ตั้งแต่โน่นเนาะเรียงความแก้กระทู้นะฮะเรียงนี้นะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้เรามาอธิบายแบบปรมัตถ์ท่านอาจจะใส่ความเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะได้เข้าใจชัดนี่ก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆต่อมาก็ดูลักษณะนิพพานชื่อนิพพานเพิ่มเติมชื่อนิพพานก็มีเยอะแยะมากมายนะครับชื่อนิพพานนี้มีหลากหลายที่เรานิยมอ้างอิงกันและคุยกันบ่อยก็มีเนี่ยในบาลีที่ผมยกมาก็นิยมพูดถึงกันสิ่งที่ยากลึกซึ้งลำบากมีอยู่สองอย่างที่เห็นยากก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนที่พระองค์จะตั้งอริยสัจขึ้นมาเพื่อบอกวิธีปฏิบัติวิธีฝึกหัดสำหรับพวกเราทั้งหลายพระองค์ก็กล่าวถึงตัวธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ก่อนคล้ายๆพูดหลักธรรมที่เป็นกลางๆก่อนนะครับฉะนั้นตัวหลักธรรมที่เป็นกลางๆโดยไม่ต้องตั้งหลักปฏิบัติอะไรขึ้นมาเลยก็คือเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานคือโลกมันก็เป็นโลกนิพพานก็เป็นนิพพานโลกมันก็วนอยู่นะส่วนนิพพานก็ไม่มีวนมันก็เป็นธรรมชาติคนละธรรมชาติกันธรรมชาติของจิตเจตสิกรูปก็อย่างหนึ่งธรรมชาติของนิพพานก็อย่างหนึ่งอันนี้คือความจริงที่ยังไม่ต้องสร้างกฎธรรมะขึ้นมาสำหรับนำไปปฏิบัติอะไรต่อนี้ไปนะครับส่วนหลักอริยสัจนั้นพระพุทธเจ้าของเราตรัสบอกว่าพระองค์ตั้งขึ้นมาเหมาะสำหรับคนที่ยังมีเวทนาอยู่ยังเสวยความรู้สึกยังรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเอาอริยสัจนี้ไปปฏิบัติให้เห็นอริยสัจพอเห็นอริยสัจแล้ว ป็นอรหันต์แล้วข้อปฏิบัติในแบบอริยสัจก็จบไปไม่ต้องปฏิบัติอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบตัวธรรมแท้ๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่2ชุดอย่างนี้นะพระองค์ก็ตรัสเอาไว้นี้จริงๆปรากฏในหลายที่ด้วยกันผมยกมาจากปาสราสีสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอาทิคโตโขมยายังธัมโมธรรมะอันเราตรัสรู้แล้วนี้คัมภีโรเป็นสิ่งลึกซึ้งคัมภีโรอันนี้เป็นคำแปลที่ขออนุญาตแปลไปตามที่ผมคิดนะนะทีนี้พระพุทธเจ้าโดยบาลีก็จะแปลอย่างอื่นก็ตามสบายนะรู้สึกจะแปลดีกว่าผมอยู่แล้วนะพุทธโสเห็นได้ยากทุรนุโพโทรู้ตามได้ยากสันโตเป็นของสงบปณีโตประณีตอัตกาวจโรไม่ใช่วิสัยของตักกะนิกุโนเป็นสิ่งละเอียดอ่อนปัณฑิตะเวนนิโยอันบัณฑิตจะพึงรู้หรือว่าพึงรู้กันได้เฉพาะบัณฑิตรู้กันได้เฉพาะผู้ที่เป็นบัณฑิตพวกที่เป็นคนพาลพวกที่ยังไม่เป็นบัณฑิตนี่รู้ไม่ได้อารยรามาโขปนายังปัญชาอารยรัตตาอารยสัมมุติตาก็หมู่สัตว์นี้เป็นผู้ที่ยินดีอยู่ในอาลัยเพลิดเพลินอยู่ในอาลัยหมกมุ่นอยู่ในอาลัยอารยรามายะโขปนะปชายะอารยรัตตายะอารยสัมมุติตายะตุทสังอีดังฐานังก็สำหรับหมู่สัตว์ผู้ยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยหมกมุ่นในอาลัยฐานะนี้เห็นได้โดยยากยะนิดังอิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโดคืออิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี่อันหนึ่งอิดังปิโขฐานังตุตสังและแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยากเช่นกันยะนิดังก็ได้แก่สัพพสังขารสมโถความสงบของสังขารทั้งปวงสัพพูปฏิปฏินิสัคโคการสลัดคืนอุปธิทั้งปวงตัณหคโยความสิ้นตัณหาวิราโคความคลายกำหนัดนิโรโทความดับสนิทนิพพานังนิพพานนะครับอันนี้ก็ชื่อของนิพพานในที่นี้ก็มีหลายชื่อเช่นกันนะมีหลายชื่อถ้าสังเกตก็จะมีชื่อหลายแบบนะถ้าชื่อในแบบทั่วๆไปเป็นลักษณะของตัวนิพพานเองก็คือมีลักษณะลึกซึ้งเห็นได้ยากสงบประณีตอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะโดยตัวมันเองคือมันเป็นสิ่งลึกซึ้งเป็นสิ่งเห็นได้ยากอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งมาคู่กับอิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็เห็นยากเช่นกันนิพพานก็เห็นยากโดยลักษณะของตัวมันเองทีนี้ก็มีชื่ออื่นๆที่พระองค์ตรัสเอาไว้ในที่นี้มีสัพพสังขารสมโถเป็นความสงบของสังขารทั้งปวงสังขารทั้งปวงมีลักษณะอย่างไรนิพพานก็ตรงกันข้ามในแง่ที่มันเป็นความสงบของสังขารถ้าสังขารแก่นิพพานก็ไม่แก่สงบอย่างไรนะสังขารมันเร่าร้อนนิพพานก็ไม่เร่าร้อนสังขารต้องตายเป็นธรรมดานิพพานก็เป็นอมตะนะฮะก็เป็นชื่อของนิพพานนะครับไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามกับสังขารแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่สังขารมีอยู่จริงแต่มีลักษณะตรงกันข้ามกับสังขารทำอย่างนี้ฉะนั้นไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามกับสังขารนั้นนิพพานเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากเลยไม่ใช่สังขารไม่ใช่จิตเจตสิกรูปแต่มีลักษณะตรงข้ามกับสังขารเท่านั้นเองลักษณะของสังขารมันต้องแก่เป็นธรรมดานิพพานไม่แก่เท่านั้นเองแต่ว่าตัวมันเองนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งต่างหากคนละอันกันไปเลยอย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นบางท่านก็ว่านิพพานนี่มันตรงข้ามกับสังขารต้องเอานิพพานมาสู้นั่นสู้นี่อันนี้ก็ว่าไปแต่ที่จริงนิพพานก็เป็นนิพพานนั่นแหละสังขารก็เป็นสังขารนั่นแหละแต่ลักษณะของมันตรงข้ามกันนั่นเอง ัสนะสังขารมันเกิดดับนิพพานไม่เกิดไม่ดับอย่างนี้นะครับแต่มันก็เป็นธรรมะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ของใครเป็นปรมัตถธรรมเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันตกลงจะเหมือนกันไหมเนี่ยอันนี้แหละเรียนปรมัตถ์เนี่ยก็จะได้เข้าใจพวกนี้นะทำตรงนี้นะครับลึกซึ้งอย่างนี้นะสัพพูปฏิปฏิสโคเป็นความสลัดคืนอุปธิทั้งปวงฉะนั้นเวลาฟังคำพูดอย่างนี้สมมติท่านไปอ่านพระสูตรโอนิพพานคือสลัดคืนอุปธิทั้งปวงฉะนั้นถ้าเราสลัดคืนอุปธิได้ก็อาการสลัดคืนอุปธินี้คือนิพพานละมั้งอันนี้ไม่ใช่หมายถึงนิพพานมีอยู่ต่างหากเลยแต่ว่านิพพานนี้มีลักษณะสลัดคืนอุปธิทั้งปวงอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าคนไม่เข้าใจในบางทีพอไปอ่านพระสูตรนี้ตีความผิดได้หรือเช่นว่าตัณหคโยความสิ้นตัณหาสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะคือนิพพานหมายความว่าถ้าสิ้นตัณหาก็นิพพานความสิ้นตัณหากับนิพพานเป็นอันเดียวกันหรือไม่ใช่นิพพานมีอยู่จริงเป็นอันหนึ่งต่างหากมีลักษณะคือมันสิ้นตัณหาอย่างนี้ทำมันนะครับฉะนั้นถ้าเรียนปรมัตถ์เอาไว้จะทำให้มั่นคงเวลาไปอ่านพระสูตรต่างๆเพราะพระพุทธเจ้าตรัสนี่เหมาะกับบุคคลถ้อยคำต่างๆนี่คนนั้นเข้าใจถูกแต่เราอาจจะตีความไปคลาดเคลื่อนได้อย่างนี้ครับก็เหมือนที่ผมยกตัวอย่างก็มีหลายชื่อนะนิพพานนี่ถ้าชื่อในแบบตรงข้ามกับสังขารนี่รู้สึกจะเยอะมากสังขารแก่เป็นธรรมดานิพพานไม่แก่สังขารแก่เป็นธรรมดานิพพานไม่ตายฉะนั้นเราต้องถึงนิพพานเราจะได้ไม่ตายเอาอีกแล้วงมอีกแล้วคนละเรื่องไปอีกแล้วนะแต่ที่จริงนิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงควรจะรู้จักนิพพานนิพพานมีลักษณะไม่ตายเท่านั้นแหละไม่ใช่เราถึงนิพพานเราจะได้ไม่ตายไม่ใช่งั้นบางคนอยู่ในโลกกลัวตายรีบๆไปนิพพานจะได้ไม่ตายอย่างนี้ก็มีนะทำบางทีกันอันนี้หรือว่านิพพานบางครั้งก็ตรัสในแง่ที่เป็นความสิ้นกิเลสเช่นในที่นี้ก็มีชื่อหนึ่งคือตัณหคโยความสิ้นตัณหาบางทีก็ราคคโยความสิ้นราคะโทสัคคโยความสิ้นโทสะโมหคโยความสิ้นโมหะนี้เป็นชื่อของนิพพานแต่บางท่านไปอ่านสมมุติไม่เคยเรียนปรมัตถ์มาบางทีอาจจะตีความว่าอันนี้ไงสิ้นโทสะก็นิพพานแล้วนะไม่มีโทสะสิ้นโทสะเมื่อไหร่ก็นิพพานอย่างนี้มันก็คนละเรื่องกันแล้วแต่จริงๆนิพพานมีอย่างหนึ่งต่างหากเลยและเห็นได้ด้วยมรรคจิตต้องปฏิบัติอริยมรรคจึงจะเห็นนิพพานซึ่งเป็นสภาวะนั้นไม่ใช่สิ้นโทสะแล้วเห็นนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นคนละอันกันแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เวลาเรียนปรมัตถ์เนี่ยก็จะช่วยให้เข้าใจประเด็นพวกนี้นะครับวิราคะก็เป็นชื่อนิพพานนิโรธะนิพพานังก็เป็นชื่อนิพพานนะอย่างนี้นะ